Am văzut răzvrătirea poporului împotriva legământului lui Dumnezeu. Și spuneam data trecută că există puține lucruri mai destructive în viață ca și decât răzvrătirea. Și, dragii mei, cu toții ne putem identifica cu această răzvrătire, pentru că mai devreme sau mai târziu toți am fost răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu și ispita asta continuă toată viața noastră, să ne supunem sau alegem să ne supunem sau să nu ne supunem Dumnezeu. Și orice nesupunere este o formă de răzvrătire. E adevărat că unii se răzvrătesc într-un mod extrem, am putea spune, și duc răzvrătirea la extrem. Și cartea aceasta ne-a fost lăsată de Dumnezeu tocmai ca să vedem că ori de câte ori poporul a fost acela răzvrătit și când a călcat legământul cu Dumnezeu, Dumnezeu a avut răbdare, i-a înștiințat. Dar până la urmă, Dumnezeu a fost acela care și-a disciplinat poporul. Un lucru pe care nu l-am spus este că între profeții aceștia, în profeții, cărțile profetice, cele mari și cei mari și cei mici, diferența, am spus-o, că este lungimea cărții doar, e că există profeți care vorbesc despre perioada dinainte de exil, adică profețesc despre exilul care veni sau despre robia care va veni, și alții care vorbesc despre perioada după perioada aceasta de exil sau post-exilici. Pre-exilici sau post-exilici sunt cele două expresii. Acum vreau să continuăm să privim, am văzut data trecută câteva lucruri despre ce e legământul lui Dumnezeu, toate lucrurile acestea, cum el a fost dat, cum el era în vigoare și cum poporul nu și-a asumat partea. El întotdeauna aștepta ca Dumnezeu să rămână loial și poporul s-a jucat cu loialitatea lui față de Dumnezeu. Și ăsta e cel mai mare pericol, vorbind ca și indivizi, și pentru noi. Să fim loiali numai atunci când ne convine sau să ne bazăm pe următorul aspect. De exemplu, știu că mântuirea nu se pierde. Știu că Domnul când mântuie, mântuie pe vecie. De aceea pot să-mi permit să fac și una, pot să fac, nu te juca cu Dumnezeu. Așa a făcut și poporul lui Dumnezeu. Până la urmă, ei au intrat sub disciplinarea lui Dumnezeu. Întregul mesaj al lui Mica ar putea fi aproape rezumat într-o propoziție. Cei care nu trăiesc potrivit cu legământul lui Dumnezeu și duc vieți egoiste și păcătoase, deși ei sunt dispuși să jertfească sau să dăruiască, să aducă jertfe costisitoare, vor fi totuși judecați de Domnul. Dumnezeu își cheamă poporul, putem spune, aici, în capitolul acesta, în instanță, să se judece cu ei. Și când intri în sala de judecată, într-un tribunal pământesc, mai întâi auzi acuzațiile. Și ei aud aici ceea ce noi am citit, acuzațiile care sunt în capitolul 1, care sunt împotriva lor. Și păcatele lor, în mod deosebit, sunt concentrate pe capitalele lor, pe Samaria și respectiv Israel. Samaria, capitala regatului de nord, și Ierusalimul, capitala lui Iuda sau a regatului de sud. Acolo erau liderii politici și religioși și ei s-au folosit de sistemul de jertfe în mod greșit și, bineînțeles, s-au bazat pe profețiile false, pe profeții lor preferați care le profețeau de bine și luptau împotriva celor care aveau într-adevăr un mesaj de la Dumnezeu. Ca urmare, Domnul a hotărât să-i dea pe mâna unui dușman. Și aș vrea să vedem acum cum au călcat legământul Israel și Iuda. Acum, privim la modul în care ei au rupt sau au încălcat legământul lui Dumnezeu. Și vedem lucrul acesta în mod clar din cauza faptului că au îmbrățișat idolatria. Suntem la studiu biblic, vedem ce au făcut fiecare și iată că urmează deja robia. În primul rând, aceasta este problema. Deci, când devii idolatru, când accepți religiile acestea păgâne, care era în Canaan și în jurul țării lui Israel, ei, în mod clar, au călcat primele patru legi de pe tablele legii sau despre din cele 10 porunci. Pentru că dacă noi ne aducem aminte, primele patru, inclusiv sabatul, e al cincea, e vizat exact relația evreului sau poporului cu cine? Cu Dumnezeu. Și e clar că acestea sunt acuzele pe care ei le aud aici. În versetul 5, ne-am uitat la el data trecută, toate acestea din pricina nelegiuirii lui Iacov, din pricina păcatelor casei lui Israel. Dar oare este nelegiuirea lui Iacov? Nu este oare a Samariei? Și care este păcatul lui Iuda? Nu este oare a Ierusalimului? De aceea voi preface Samaria într-un morman de pietre pe câmp, într-un loc desădit vie, îi voi prăvăli pietrele în vale și îi voi dezgoli temelile. Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate, toate plățile ei de curvă vor fi arse în foc și voi pustii toți idolii, căci din plăți de curvă i-a adunat și în plăți de curvă se vor preface. Ideea este a adulterului, dacă putem spune așa, spiritual, în care a fost prins și regatul de nord și regatul de sud. Mica se referă și la Israel, de asemenea și la Iuda. De aceea Samaria și Ierusalimul sunt acuzate de prostituție spirituală. Adică în momentul când tu ai ca popor care ai un singur Dumnezeu, în momentul când accepți idolii, e clar că tu calci legământul cu Dumnezeu. De aceea Mica a identificat o a doua problemă, deci idolatria a răului în Israel și Iuda. Pentru că nu numai că au adoptat idolatria sau au vrut să fie și cu Dumnezeu și cu idolii, ceea ce Dumnezeu nu acceptă, pentru că este un Dumnezeu gelos, a abandonat și loialitatea lor față de Dumnezeu prin idolatrie. Așa că le-a fost ușor să facă următorul pas și să caute protecție și provizii prin alianțele militare cu puterile din afara lui Israel. Sigur, pe vremea aceea erau două imperii, am vorbit despre ele și fratele Liviu a vorbit despre ele chiar la Asiria și Babilon. Așa că, iată ce spune versetul 13 și 14. În Hamăț caice iuți la car, locuitoare din Lachis. Tu ai fost cea din tăi pricină de păcat pentru fica Sionului, căci în tine s-au găsit nelegiurile lui Israel. De aceea te voi despărți de Moroșet Gad, casele lui Aczib, vor fi o amăgire pentru împărații lui Israel. Amamica a făcut referire în aceste două versete la două cetăți. Cetățile acestea sunt cetăți istorice, care au avut o mare semnificație sau importanță atât în Iuda cât și în Ierusalim. Primul este acest Lachis și apoi este Moroșet, care erau așezate pe drumul principal dintre Ierusalim și cetatea de coastă pe Marea Mediterană, Gaza. Gaza, știți că era cetate filisteană și am putea spune că era una cea mai importantă din cetățile filistenilor. Deci, situate strategic, aceste două erau la jumătate între cele două cetăți proeminente. Și acestea, la origine, erau cetăți amonite. Israel le capturase, le cucerise pe vremea lui Iosua, dacă citim în Iosua, capitolul 10. Țara a fost dată tribului lui Iuda și ea a continuat apoi să fie partea regatului de sus. Lachishul, vorbesc că este la sud, la aproximativ 50 de kilometri de Ierusalim. Și Roboam, a cărui mândrie a dus la împărția lui Israel în două țări, în două națiuni distincte, a reconstituit și a întărit o serie de cetăți din care pe ambele le găsim pe listă dacă ne uităm în 2 Cronici, capitolul 11, la versetul 5, la versetul 12. Dar Roboam a continuat în idolatria tatălui său Solomon și iar influența lui păcătoasă s-a răspândit până în Iuda. Mica susține aici că Lachishul a fost prima cetate care a adoptat practica idolatră care a devenit, am putea spune, a cuprins întregul sistem de închinare în regatul de sud. Și aceste cetăți au devenit strategice pentru Iuda, deoarece dușmanii, când se apropiau, mai întâi trebuiau să dea piept cu oamenii care erau în Lachish sau în Moroșet Gad, depinde pe care parte intrau. Așa că aceste două cetăți erau esențiale în apărarea Ierusalimului. Erau situate într-un popas, deci un pas, o trecătoare, cum am zice noi astăzi, de munte. Și pentru a ataca Ierusalimul trebuia mai întâi să învingi Lachishul, care era la 50 de kilometri. Este exact ceea ce a făcut Sanherib în timpul domniei lui Ezechia, în timp ce Mica era profet în Iuda. De aceea, Ezechia, știm foarte bine că aici a făcut o eroare. Ezechia a fost un împărat bun, am văzut lucrul acesta. Dar asta a fost eroarea lui. În loc să meargă la Dumnezeu așa cum mai făcuse, s-a dus să se înțeleagă cu Sanherib. Și Sanherib a pus pe el corvoadă, adică a pus un bir, și în loc să se fi dus, să fi cerut ajutorul lui Dumnezeu, cum a făcut altă dată, asta este una din greșelile lui Ezechia în timpul domniei lui. Și știți care a fost prețul? El a dat tot aurul, ne spune cuvântul, argintul care se afla în visteria casei împăratului. Știți ce a făcut el înainte, după ce s-a însăluntocit, a arătat toată bogăția și știa bine și avea o informație că era plin de aur în visteria casei Domnului. Așa că Ezechia a eșuat în acest efort și Sanherib a promis că va asedia Ierusalimul și îl va distruge. Și datorită acestei amenințări, iată, el încearcă să salveze Ierusalim. Și știți că degeaba a plăcit că Sanherib l-a asediat. Numai că Dumnezeu, în ciuda erorii pe care Ezechia a făcut-o, Dumnezeu a intervenit și îngerul său a omorât. Într-o singură noapte, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, într-o singură noapte a omorât armata lui Sanherib. Iată, Dumnezeu rămâne din nou credincios legământului, deși regele și deși poporul nu sunt loiali lui Dumnezeu. Așa că Mica aici a reprezentat, ne-a prezentat Lachishul și Moroșet Gatul, ne-a arătat în instanță, dacă vrei, atunci când Dumnezeu judecă în tribunalul său, ne-a arătat tot ce era rău în Israel și în Iuda. Și acestea erau cetăți cheie reprezentative pentru două țări. Și oamenii au eșuat în a-și a onora obligația pe care o aveau să respecte legământul cu Dumnezeu și ei n-au făcut lucrul acesta. Ei credeau că prin așezarea lor strategică bună, dușmanii nu-i vor putea cuceri. Degeaba a încercat să-l oprească cu aurul și cu argintul, acesta a continuat asediul și știm că dacă Dumnezeu nu era, atunci cădea Ierusalimul. După cum putem vedea, Israel și Iuda au înlocuit dragostea lor și loialitatea lor față de Dumnezeu cu dragostea pentru idoli. Și pentru asta Dumnezeu a știut, a văzut, a avut răbdare, generație după generație, schimbare după schimbare de împărați din Israel și din Iuda. Dar până la urmă vine și vremea socotelilor. Și acum se apropia vremea socotelilor dintre ei și Dumnezeu. Apoi, poporul lui Israel a descoperit că a devenit loial lucrurilor la care se închinau. Când nu mai ești loial lui Dumnezeu, îți cauți un înlocuitor. Și să știți că pericolul acesta este și la noi. Dacă dragostea noastră față de Domnul și loialitatea noastră față de Domnul a scăzut, atunci, cu siguranță, ne-am lipit inima de altcineva, de altceva, de lucruri sau de o persoană sau de un alt idol, dragii mei. Poate că au considerat prea stricte legile lui Dumnezeu. Prea apăsătoare această ascultare față de legile lui. Și așa că au căutat posibilitatea de libertate pe care le oferea, de fapt, idolatria păgână. Libertatea de a trăi după poftele lor și de a găsi plăcere în ritualul de idolilor păgâni. Din păcate, ei și ce-au făcut? S-au întors înapoi la șarpele din Eden, la o altă scară. S-au întors la robie, de fapt, nu la libertate. Robia este întotdeauna rezultatul alegerilor greșite și a unei vieți păcătoase, continuate în păcat. Așa a fost cu Israel și așa a fost cu Iuda. Dragostea lor pentru idol și nu pentru Dumnezeu i-a determinat să fie loial idolilor, iar rezultatul a fost robia. Ei au fost prinși în păcatul lor și aveau să experimenteze literal robia sau sclavia, atunci când atât Israelul cât și Iuda au fost învinși și cuceriți de cele două imperii din nord, nord-estul lor, atât Asiria cât și Babilon. În capitolul 1, Mica a subliniat această judecată viitoare iminentă. Dumnezeu plănuia să coboare de la înălțimea lui pentru a supraveghea el însuși această judecată. Iar Mica nu putea face altceva decât să plângă, poporul pentru consecințele inevitabile care vor veni peste ei. Iată versetul 8, 9 și 10. De aceea plâng și mă bocesc, umblu descul și gol, strig ca șacalul și gem ca struțul. Căci rana ei este fără leac. Se întinde până la Iuda, pătrunde până la poarta poporului meu, până la Ierusalim. Nu spuneți lucrul acesta în gard și nu plângeți în Aco. Tăvăliți-vă în țărână, la Bet Leafra, spune. De aici avem un bocet sau avem o lamentație a profetului Mica. Și Mica face acest bocet, care este în versuri, ne spun comentatorii, în original, despre distrugerea Samariei, pentru că idolatria ei a pătruns până în Ierusalim, a cuprins și regatul de sud. Afirmația, nu spuneți lucrul acesta în gard. Și, de fapt, ce face aici Mica? Citează pe David dragii mei, când Saul moare pe câmpul de luptă și Gad este cetatea filistenilor. Și știți că Gad este cetatea care s-a bucurat prima de moartea lui, lui Saul. Pentru că filistenii erau dușmanilor. Aceasta este ideea. Când Israelul și Iuda vor fi cuceriți, dușmanii poporului Dumnezeu se vor bucura. De-aia spune el, îl citează pe David. Nu spuneți lucrul acesta în Gad. Mica, de asemenea, enumără o serie de cetăți care vor fi distruse. Și ar fi în tot capitolul până la sfârșit. Avem o enumerare al cetăților. Șafir, Tsanam, Bat-Hațelul, Marot, Lachis, Moroșet-Gat, Akzib, Mareșa și Adulam. Toate acestea. Ama, multe din aceste cetăți nu mai există în zilele noastre. Și multe din ele nici nu pot fi găsite. N-au fost găsite urme de aceste cetăți. Prin urmare, unele precum Lachis și Adulam au și alte mențiuni în altă parte din Scriptură și sunt cele mai pomenite. Unii spun că Marotul îl reprezintă pe Ramat din Galad. Indiferent de ce cetăți sunt sau de unde, sau unde se aflau, ele vor suferi grozav din pricina judecății Dumnezeu. Aceasta este ideea pentru care sunt pomenite atâtea în bocetul acesta al lui Mica. Toată Iudeea și Samaria, adică legatul de nord, erau, cu alte cuvinte, destinate judecății. Iar asta nu era o vestă fericită pentru ei. Cetățile se îndreptau spre pieire pentru că erau vinovate de neascultare și de ruperea legământului. Cu alte cuvinte, păcatul a fost, este și va fi pedepsit întotdeauna, indiferent de vremuri, de dispensație, de un Dumnezeu sfânt. Deși poporul, conducătorii și preoții tremurau pentru fericirea lor, nenorocirea a venit peste ei de la Domnul până la poarta Ierusalimului. De aceea te vei despărți de Moroșet-Gat, spune versetul 14. Casele din Akzib vor fi amăgite pentru împărații lui, amăgire, scuzați-mă, pentru împărații lui Israel. Mica, cu alte cuvinte, preia aici imaginea de la nuntă pentru a descrie durerea pe care o înfruntă cetatea. Iuda și liderii săi politici și militari pierd cetatea, așa cum un tată trebuie să privească pe fiica sa plecând din casa familiei pentru a locui cu soțul ei. Iar ironia este că cel care pierde trebuie să și plătească o zestre celui care ia fiica. Și exact așa s-a întâmplat. I-au dus în robie și le-au jefuit toată țara. Este imaginea, știți că pe vremea aceea se plătea tata fetei, plătea o zestre soțului când fata pleca din casă. Și zice cuvântul lui Dumnezeu aici, Israelul a trebuit să plătească tributa Siriei și să piardă controlul asupra unei zone foarte fertile din punct de vedere agricol. Îți voi aduce un nou stăpân locuitoare din Mareșa, slava lui Israel va merge la Adulam. Ce-i cu Adulam? Vă spun eu ce-i cu Adulam. Adulamul, știți că David s-a ascuns în peștera lui Adulam? Adică vin vremuri când va trebui dacă să vă ascundeți în peștera. Vin vremuri grele peste tine, Iuda, din pricina călcării legământului pe care l-am făcut cu voi. Este aceasta o amenințare continuă pentru cetățile lui Iuda pe care Dumnezeu vine să le distrugă? Așa cum David a trebuit să se ascundă în peștera din Adulam de Saul, care dorea să-l omoare, și nobilii curci sau militarii lui Iuda trebuiau să se ascundă, dragii mei. În loc să identificăm o anumită persoană, probabil este mai bine să sugerăm că gloria lui Israel indică tot ceea ce este glorios în națiune. Cu alte cuvinte, gloria lui Israel s-a dus. Totul va fi degradat. Totul va fi forțat să fugă, să se depostească într-o peșteră. În cele din urmă, tineri și bătrâni deopotrivă vor fi duși în exil. Radeți, taieți părul din pricina copiilor tăi iubiți, lărgește-ți plesiubia ca vulturul, căci ei se duc în robie departe de tine. Când era dus un popor în robie, era dus la apus, era oraș în cap și pus în lanțuri și mergeau unul după altul cu ceva, un săculeț ceva cu ultimile lucruri care puteau să și le ducă în călătoria în care mergeau. E o imagine tristă. Știți ce este interesant aici în capitolul 1? Că Mica nu emite niciun apel la pocăință. Nu oferă nicio nădejde pentru viitor, pentru toți aceștia. El pictează, dacă putem spune așa, un tablou pur și simplu al distrugerii și a pedepselor. El cheamă la plâns, dar un plâns fără răspuns. Acest lucru trebuie să se întâmple și orice speranță în cartea lui Mica este numai dezastru. Când citim profeții, deseori suntem pur și simplu frapați de tonul lor, dur și abrupt, am putea spune. Există un motiv simplu pentru asta. Încercau să capteze atenția oamenilor nepăsători și indiferenți și neatenți la mesajul care vine din partea lui Dumnezeu. Oamenii care locuiau în Israel și Iuda auziseră profeții proclamând acest adevăr de ani de zile. Și nimic din cele profețite nu s-au întâmplat vreodată. Așadar, de ce nu i-ar putea lăsa profeții în pace cu mesajele lor de judecată și chiar chemare la pocăință? O, da, desigur. A existat ocazional un război sau o recesiune, dar ei erau tot acolo. Ei erau încă tari și mari. Ei erau în picioare. La urma urmei, profeții agreați de regii lor le spuneau că totul va fi bine până la urmă. Ei erau poporul Dumnezeu și el nu i-a lăsat niciodată de izbeliște ca să li se întâmple ceva rău. Doar nu erau ei destinatarii unui legământ cu el? De fapt, aceasta este rădăcina problemei lui Israel și a lui Iuda. Națiunea lui Israel și a Iuda aveau încredere în poziția lor de urmași sau de copii a lui Avraam. Adevărat, ei aveau identități naționale diferite de restul națiunilor, pornind de la stilul lor de închinare în fața unui singur Dumnezeu sau o închinare monoteistă. Și aveau aceeași idee despre semnificația legământului. În ciuda faptului că își abandonaseră complet loialitatea lor față și supunerea lor față de Dumnezeu, totuși ei aveau încredere absolută în Dumnezeu, că Dumnezeu nu își va încălca niciodată partea lui de legământ. Că el va continua să-i apere, să le poarte de grijă, indiferent de modul în care ei trăiau. Adică Dumnezeu va turna din binecuvântările lui în continuare peste ei. De-a lungul timpului au început să se încreadă mai mult în identitatea lor națională, adică noi suntem evrei, decât în Dumnezeu. Ei credeau că Dumnezeu îi va îngriji și îi va proteja, pentru că pur și simplu ei erau singurii copii al lui Dumnezeu pe acest pământ, al lui Avram pe acest pământ. Și nu pentru că erau loial legământului cu Dumnezeu. Ei credeau că pot trăi cum vor ei, chiar idolatri, iar Dumnezeu îi va binecuvânta. Nu ar trebui să fim surprinși că Israel și Iuda au ajuns în această mentalitate, manieră de a gândi. Aceasta este robia care a venit peste ei din pricina idolatriei. Odată ce ne punem nădejdea în cineva sau în ceva în afară de Dumnezeu, ne facem vulnerabili să îmbrățișăm o minciună și în mod automat judecata lui Dumnezeu să vină peste noi. În cele din urmă, oamenii au crezut minciuna că naționalitatea lor sau apartenența lor la poporul lui Dumnezeu este suficientă și nu mai trebuie să fie loial lui Dumnezeu. Să ne oprim aici. Pentru a ne permite să ne explorăm noi propria noastră viață și să privim la această ispită care crește și în propriile noastre vieți. Dumnezeu dorește ca noi, ca și Israel, să-L iubim din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul nostru sau mintea noastră. Când o facem, vom alege să fim sau alegem să fim loiali lui Dumnezeu, pentru că ascultăm de cuvântul Său. Atunci Dumnezeu ne va binecuvânta cu libertatea spirituală de care avem nevoie ca urmare a acestei alegeri. Totuși, ca și Israel, suntem predispuși să ne alegem sau să ne ridicăm proprii noștri idoli moderni. În general, în casele noastre nu avem altare în care să punem nu știu ce figurine de piatră sau de lemn, așa că nu credem că suntem capabili de forma de idolatrie de pe vremea aceea. Totuși, în lumea de astăzi, din păcate, ridicăm diferite tipuri de idolatrie sau de idoli. Idolii noștri sunt la fel de real, deși arată diferit. Unii vin sub formă de bancnote, în timp ce alții iau forma de case, mașini, haine, sport, hobby-uri, droguri, alcool, sex, faimă sau carieră, etc. Ne închinăm lui Dumnezeu duminica, iar apoi ne retragem rapid în templele celorlalți zei ai noștri. În curând devenim mai loiali idolilor noștri, modern decât lui Dumnezeu, pentru că petrecem mai multă vreme în templele noastre, al zeilor noștri, decât în templul lui Dumnezeu. Și curând suntem prinși în capcana robiei. În tot acest timp ne convinge pe noi că Dumnezeu este de acord cu existența acestor idoli în viețile noastre și că El va continua să ne binecuvinteze în ciuda lipsei noastre de loialitate față de El. La urma urmei, nu este El un Dumnezeu al iubirii, al iertării și al harului? Nu ne-a promis El că ne va binecuvânta? Israel și Iuda au avut probleme în timpul slujirii lui Mica, tocmai din aceste motive. Speranța lor era în identitatea lor națională, aceea de copii a lui Avraam. Nu în ascultarea și loialitatea lor față de Dumnezeu prin legământ. Ei nădăjduiau în regii și armatele lor ca o să-i protejeze și s-au încrezut în propriile lor eforturi pentru siguranța lor personală. Timpul a arătat că niciunul din aceste lucruri nu este suficient pentru a împiedica judecata lui Dumnezeu sau disciplinarea lui Dumnezeu asupra națiunilor și asupra vieților lor, chiar dacă erau națiunea aleasă a lui Dumnezeu. Chiar și astăzi, creștinii, indiferent de identitatea lor națională, pot fi vinovați de aceeași nădejde falsă. Nădejdea noastră, ca urmașa a lui Hristos, nu trebuie să locuiască niciodată în națiunile noastre, sau să fie pusă în națiunile noastre, în armata noastră sau în liderii noștri politici sau religioși. Există o singură persoană care oferă nădejde lumii, iar numele Lui este Iisus. Iisus este Mesia, cel promis lui Israel. Și El este mântuitorul nostru, ca indiviz și ca biserică, pentru că trăim în dispensația bisericii. Dragii mei, numai El oferă mântuirea și valoare fiecărei vieți de pe acest pământ. Și numai El este demn de ascultarea noastră și de loialitatea noastră. Când îl urmăm din toată inima, primim harul Lui și numai în Iisus Hristos găsim adevărata nădejde. În El găsim soluții la toate problemele și la toate crizele prin care noi trecem pe acest pământ. De aceea mă apropii de concluzie. Întrebarea este, unde ne conduce loialitatea noastră față de Dumnezeu? La adevărata libertate în Hristos sau la robie? Ăsta e testul. Îl iubim? Suntem loiali? Sau suntem robii lucrurilor pe care le avem? Și asta înseamnă robie. De aceea ar trebui să ne gândim la câțiva idoli specifici la care suntem tentați sau pe care i-am ridicat în viața noastră. Și să vedem cât timp le oferim lor. Israel a încercat să se închine lui Dumnezeu în același timp și idolilor păgâni. De asemenea, este posibil să iubești pe Dumnezeu și un idol în același timp? Ce ar spune Dumnezeu pe baza a ceea ce le-a spus lui Israel și a ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos ucenicilor Săi, de exemplu, în Matei 6, cu 24? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Că sau va rupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Aceasta este, de fapt, concluzia. Acum, fiecare suntem cu viața noastră. Domnul știe ce loialitate avem noi. Dacă e împărțită? Dacă nici nu există, cel puțin? Sau există o loialitate oferită lui Mamona? Sau lucrurilor din lumea aceasta? El știe. De aceea, dragul meu, nu uita că întotdeauna Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Și până la urmă, El ne va alege socoteală fiecare, mie și ție și fiecare. Și El vede totul ce gândim noi și ce facem în ascuns. Degeaba ne ascundem de oameni. Dumnezeu știe ce facem. De aceea mă rog, Doamne, ai milă de mine, ai milă de noi, de toți. Și să nu uităm că această cursă este o cursă valabilă numai pentru Israel și pentru Iuda. Cu privire la realitatea noastră. Pe cine iubim noi? Pe cine slujim noi cu adevărat? Oh, ce bine ar fi dacă ne-am dat tot efortul să slujim numai pe Domnul. De aceea, nu lăsa gândul acesta. Oh, nu o să fiu eu, toată lumea nu face tot. Uite ce, și eu o să fiu. Nu lăsa un gând de la cel rău. Pentru că loialitatea noastră se măsoară în devotamentul nostru și în slujirea noastră față de Domnul și față de asemenea noștri. Eu mă rog ca Duhul Domnului să-mi spună mai mult decât am putut eu și să ne deschidă inimile, să luăm decizii care trebuiesc. Dacă avem tentația să ridicăm un stâlp unui anumit idol, haidem așa cum am văzut la studiul biblic, să facem cum a făcut Iosef. Haidem să tăiem de rădăcină stâlpii aceștia. Dărâmă-i! Nu lăsa pe cel rău să-ți demoleze propria ta viață și relație cu Domnul. Amin.